Говорить Радіо Свобода. У Києві 22 година. В ефірі інформаційний випуск. Перед мікрофоном Віктор Міняйло. Спершу новини з України. Партія «Реформи і порядок» перейменована в партію «Наша Україна». Таке рішення ухвалив сьогодні 8-й з'їзд ПРП. Цим ми продемонстрували, що готові до об'єднання і створення єдиної демократичної партії «Наша Україна», сказав на з'їзді голова ПРП Віктор Пинзеник. З'їзд також підтримав на президентських виборах Віктора Ющенка. Лідер Комуністичної партії України, кандидат у президенти Петро Симоненко, не виключає, що в разі своєї перемоги на виборах він оголосить референдум із впровадження другою державною мовою російської та щодо зміни державної символіки. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Чернівцях. Сьогодні виповнюється 9 років відтоді, як на Софійському майдані Києва було побито людей під час поховання патріарха Володимира. З цієї нагоди представники низки національно-патріотичних організацій зібралися біля могили патріарха. Відбулася жалобна панахида і траурне віче, яке вів голова товариства політв'язнів і репресованих Євген Пронюк.
Ми сьогодні зібралися вже не вперше в день поховання, а також, щоб не забути, і щоб відновилася справедливість щодо тієї події, яка справедливо названа уже в нашій історії «Чорним вівторком». Тому ми сьогодні вшановуємо пам'ять церковного, громадського, політичного діяча патріарха Володимира.
В ефірі інформаційний випуск «Радіо Свобода». Міжнародні вісті. Переговори між прем'єр-міністром Палестинської автономії Ахмедом Кореєм і головою автономії Ясіром Арафатом закінчилися безрезультатно. Арафат відмовляється прийняти відставку Корея. Прем'єр подав у відставку після подій в секторі Газа, де у п'ятницю було здійснено низку викрадень. Таким чином викрадачі висловлюють протест проти корупції в Службі безпеки автономії. У відповідь Арафат призначив новим керівником служби свого близького родича, що знову викликало хвилю обурень. Влада Ірану вперше визнала, що терористи Аль-Каїди, які брали участь в організації нападів на США 11 вересня 2001 року, могли перебувати на іранській території на шляху в інші країни. Влада підкреслює, що терористи, якщо й були в Ірані, то нелегально. Одночасно виконуючий обов'язки директора ЦРУ США Джон Маклафлін заявив, що за даними Вашингтона, терористи перетнули територію Ірану, проте доказів, що їм допомагала іранська влада, немає. У Нажа-Юртівському районі Чечні сьогодні в бою з маджахедами убито 7 російських військових, 5 поранені. Втрати з боку маджахедів – 13 осіб. Напередодні в цьому ж районі в перестрілці загинули 2 російських військових, 4 поранені. В райцентрі Шалі убита сестра відомого чеченського підприємця і політика Сулумбека Хаджиєва Тамара. Вона очолювала місцеве відділення партії «Єдина Росія». У Південній Осетії в ніч на неділю був обстріляний поліцейський пост, повідомила грузинська телекомпанія «Руставі-2». Жертв і постраждалих немає. Представники південно-осетинської сторони, в свою чергу, заявили, що в грузинському селі Ачабеті відбулася перестрілка між місцевими жителями і грузинськими військовослужбовцями. 3 особи поранені. Сутичка, за словами голови Комітету інформації і друку Південної Осетії Ірини Гаглоєвої, відбулася на побутовому ґрунті. У Кабулі перед судом постали 3 громадян США, яких звинувачують в незаконному затриманні афганців і знущанні над ними. Зокрема, в Кабулі вони викрали і піддали тортурам 11 осіб. Підсудним загрожує 20 років в'язниці. Влада Сполучених Штатів і Афганістану заявляє, що ці люди діяли без жодних повноважень і проводили свою особисту війну з тероризмом. Польські війська залишаться в Іраку принаймні до 2005 року, але з початку наступного року чисельність контингенту буде поступово скорочуватися. Нагадаю, ви слухали інформаційний випуск «Радіо Свобода». Для вас працював Віктор Міняйло. На все добре.
Вітаю вас, шановні слухачі, на хвилях Радіо Свобода. В ефірі економічний журнал. Перед мікрофоном Марія Щук. Своїм рішенням змінити напрямок роботи нафтогону «Одеса-Броди» український уряд протиставив себе найголовнішим західним партнерам та сусідам України. Першою була різка реакція з боку Польщі та більш поміркованою з боку Європейського Союзу. Про своє занепокоєння заявила навіть Білорусь, а у п'ятницю до протестного хору долучилася ще й Туреччина. Міністр закордонних справ цієї країни Абдала Гюль закликав Україну відмовитися від ідеї реверсу, оскільки це різко збільшить навантаження на Босфорську протоку. «Це питання нас турбує», – сказав турецький міністр. ЄС також занепокоєний, оскільки при цьому збільшиться кількість танкерів, що проходять через Босфор. Після переговорів із комісаром ЄС із питань енергетики та транспорту Лойолою де Паласіо, міністр додав, що сподівається, що українська влада перегляне своє рішення. Однак тієї ж таки п'ятниці українська влада дала відповідь і на ці сподівання, говорить речник президентської адміністрації Василь Базів.
Хотілося б, щоб ця критика знайшла своє продовження у конкретних альтернативних пропозиціях. Ми повинні розуміти, що реверс – це крок тимчасовий і вимушений. І повернутися до первинної, так мовити, філософії цього проекту буде завжди змога і в політичному, і в економічному, і в технологічному сенсі.
Детальніші аргументи українського уряду офіційно з'явилися лише через тиждень після ухвалення рішення, і озвучили їх не самі урядовці, а урядова прес-служба. Тему продовжить Мар'яна Драч.
Урядовці кажуть, що прийнявши пропозицію російсько-британської компанії ТНК BP, Україна зможе заробити 92 мільйони доларів. Потрібно повернути гроші, які вклали у будівництво нафтогону «Одеса-Броди». Крім того, поки що немає нафтопроводу для виходу на північноєвропейські ринки. Немає і технічної можливості для перекачування легких сортів нафти, вважають у кабінеті міністрів. Уряд Віктора Януковича наголошує, що реверс – це тимчасове явище і вимушене, та обіцяє працювати для того, щоб заповнити нафтогін каспійськими енергоносіями. Але опоненти говорять, що усе тимчасове часто стає постійним, а рішення про реверс справді вимушене з огляду на тиск Росії, яка довго тиснула на українську владу і нарешті перед виборами дотиснула. Послухаємо, що з цього приводу думає прихильник нинішнього уряду, доктор економічних наук Олексій Плотников.
Легше за все це казати, що це виключно позиція Російської Федерації, що це позиція російського лобі, які там призвели до того, щоб Україна пішла від аверсу до реверсу. Було прийнято рішення про аверс, але з початку цього рішення, з весни цього року, фактично він не працює. Він не працював кілька років, коли він був побудований. Він давав збитки Україні ще тоді, він продовжує давати збитки Україні зараз. Дійсно, була позиція Фраткова, прем'єра Російської Федерації, було бажання пришвидшити заповнення труби з боку Російської Федерації. І це, ну, я не хотів би розглядати це як якийсь політичний тиск. Це партнер з сусідньої держави, який виявив бажання оперативно заповнити цю трубу.
Але повернімося до реакції українських партнерів. Із Варшави повідомляє Володимир Павлів.
Рішення українського уряду про можливе використання нафтопроводу «Одеса-Броди» у протилежному від декларованого напрямку, тобто для транспортування російської нафти з Бродів до Одеси, стало абсолютною несподіванкою для польських партнерів. Цього не приховує навіть міністр економіки Польщі Єжи Гауснер, котрий ще два тижні тому у Ялті чув від українських партнерів запевнення, що нафтопровід транспортуватиме каспійську нафту до Європи. Заступник міністра економіки Яцик Піхота теж із певною недовірою поставився до повідомлень про рішення українського уряду, адже щойно у минулий четвер він розмовляв про нафтопровід з послом України у Польщі Олександром Харченком, котрий підтвердив зацікавленість України у реалізації проекту продовження нафтопроводу «Одеса-Броди» до польського міста Плоцьк. Разом з тим Єжи Гауснер висловив припущення, що це рішення є результатом внутрішньої суперечки між представниками українських еліт. І зазначив, що насправді для Польщі ця проблема не є найважливішою, хоч вона є нервовим пунктом для польсько-українських стосунків. Різкіше, натомість, висловлюються з цього приводу польські експерти і публіцисти. Збігнєв Парафінович на сторінках газети «Жиці» пише, що так званий реверс зменшує рівень енергетичної безпеки Польщі. Знавець східних ринків Бартоломей Сінкевич вважає, що дане рішення українського уряду доводить, що Україна традиційно стоїть на боці Росії. Чим довше будемо повторювати, що між нашими країнами існує стратегічне партнерство, тим довше будемо культивувати фікцію, говорить Бартоломей Сінкевич.
Про сумнівну доцільність зміни визначеного шляху транспортування нафти говорив в ефірі Радіо Свобода і посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джон Гербст.
Буде дуже прикро, якщо буде прийнято рішення, яке суперечить національним інтересам.
Посол наголосив, що
було б дуже важливо пояснити українцям всі деталі, які супроводжують це рішення. Але якщо справді рішення прийняте змінити напрямок нафтогону, це не може не позначитись на добробуті українців і на стані відносин між Україною і західними країнами, тому що це не тільки позначиться на енергетичній незалежності України, але й на її ділових стосунках з західними партнерами. Але ще раз наголошую, що нам необхідно отримати додаткові подробиці.
З копії подробиці майбутньої угоди, яку планується підписати вже протягом наступних 2 тижнів, надійшли у понеділок. Російсько-британська компанія ТНК BP готова надати Україні лише 1 300 000 400 000 тонн нафти, а решту з 9 мільйонів тонн, які Україна готова перекачувати, мають надати інші російські компанії – «Лукойл», «Сібнефть», «Славнефть» та «Юкос». Раніше російська преса повідомляла, що крім «Лукойлу» та ТНК, жодна інша російська компанія не виявляє бажання транспортувати свою нафту через нафтогін «Одеса-Броди», пояснюючи, що цей маршрут невигідний для них. Тим часом набули нових підтверджень побоювання тих, хто казав, що російські нафтові компанії не мають додаткової нафти для транспортування нафтогоном Одеса-Броди, і що вони лише перерозподілять вже існуючі потоки через Україну. У пресу просочилися дані про те, що замість збільшення на 9 мільйонів тонн нафти завдяки використанню нафтогону Одеса-Броди, російська сторона планує значне скорочення транзиту на інших українських напрямках. Йдеться про напрямок Лисичанськ-Новоросійськ та Микільське-Кременчук, де загалом планується зменшити обсягу транзиту нафти на 35 мільйонів тонн. А також планується зменшення і на одеському напрямку на ті ж самі 9 мільйонів тонн. Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Економічний журнал». Зухвале вбивство відомого американського журналіста після того, як він оприлюднив список найбагатших росіян, сколихнуло громадську думку і засвідчило, що великий бізнес Росії ще не перестав бути мафіозним. Павла Хлебнікова, головного редактора російського видання журналу Forbes, американця із родини російських іммігрантів убили в Москві ввечері минулої п'ятниці. Але досі немає офіційних повідомлень ні про версії вбивства, ні про затриманих, ні про підозрюваних. Деталі цієї справи у повідомленні Сергія Драчука.
Павла Хлебнікова застрелили невідомі, коли він виходив у п'ятницю увечері з редакції російського видання журналу Forbes. Перед смертю Хлебнікові ще встиг сказати, що нападників бачив, але не знає їх, як і не знає причини замаху. Офіційних даних про перебіг слідства дуже мало. Російські оглядачі висловлюють припущення, що слідча група може свідомо приховувати або й перекручувати інформацію у своїх нечисленних повідомленнях, щоби збити з пантелику виконавців чи замовників злочину. І за браком конкретики, російські засоби інформації сповнені спекуляцій про можливі мотиви вбивства. Практично всі пов'язують його з фаховою діяльністю загиблого. 41-річний Павел Хлебніков, як його звали російською, або Пол Хлебніков англійською, народився в Нью-Йорку в родині російських емігрантів. Отримавши кілька престижних освіт, він уже 15 років працював у діловому журналі Forbes над низкою різноманітних тем. Головною з них була «Новий російський бізнес». Серед іншого, 1996 року у статті про російського олігарха Бориса Березовського «Хрещений батько Кремля» Хлебніков натякав, що Березовський був причетний до вбивства російського викривального тележурналіста Владислава Лістєва. Березовський подав до суду за наклеп. І врешті журнал «Форбс» мусив спростовувати твердження Хлебнікова. Потім американський журналіст написав про Березовського ще цілу книжку. Не оминав він і інших багатіїв. Останнім часом Хлебніков очолив редакцію російської версії «Форбс». У квітні вийшло її перше число, а вже в травні в журналі з'явився традиційний перелік найбагатших осіб, цього разу 100 найзаможніших росіян. За припущеннями російських оглядачів, таке оприлюднення багатства могло не сподобатися комусь із того переліку. Інші підозри викликає в російських коментаторів те, що Хлебніков також не уникав теми взаємин російського бізнесу з Кремлем і навколо кремлівськими фінансово-політичними колами. Про ці взаємини, ба й про саме існування кремлівсько-пітерської групи, в Росії не наважувалися говорити вголос інші журналісти, що не мають американського паспорта і підтримки такого впливового видання, як «Форбс», так зазначає, наприклад, російська інтернет-газета «Газета.ру». Пригадують і про ще одного героя журналістських досліджень Хлебнікова, якого ці дослідження могли зачепити. Нещодавно журналіст видав книжку «Розмова з варваром». Варваром був колишній віце-прем'єр-міністр у незалежницькій владі Чечні, польовий командир Хожахмед Нухаєв. Нухаєва звинувачували в наданні злочинної підтримки Березовському. Павел Хлебніков став шостим журналістом, який загинув у Росії від початку року, і, як вважають, принаймні четвертим, якого вбили. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Один із героїв дослідження американського журналіста, власник компанії «Юкос» Михайло Ходорковський та його колега Платон Лебедєв у п'ятницю вперше виступили під час судових засідань і детально виклали свою позицію з тих звинувачень, які їм інкримінуються. Справу компанії «Юкос» розглядають як вказівник того, яким шляхом піде російський капіталізм. Із подробицями наш московський кореспондент Віталій Портников.
В суді виступали Михайло Ходорковський і Платон Лебедєв. Звичайно ж, журналісти під час цих засідань присутніми не були. Однак вони знають про виступи у викладі захисників Ходорковського і Лебедєв. От що, скажімо, сказав адвокат Михаила Ходорковского, Генрих Падва.
Они оба заявили, что они не согласны с обвинением.
Вони обидва наголосили на тому, що не погоджуються із звинуваченням і вважають його таким, що протиречить сутності справи і не відповідає дійсності. Вони обидва наголосили на тому, що будуть намагатися під час судового слідства довести свою невинність. Адвокат підсудних, відомий російський юрист Генрих Падва. Сам Михайло Ходорковський виступав після Платона Лебедєва. Останній рік в Україні була дискусія з питання, чим є справа Юкоса, справа Ходорковського. Чи є вона політично мотивованою, чи це звичайна кримінальна справа, тільки дуже велика. Останнім часом зацікавлена частина суспільства зробила свої висновки з цього питання. А ті, хто не цікавляться справою і вважає, що будь-яке звинувачення, яке інкримінується керівникові великої корпорації чи просто багатій людині, є вірним, ну, цих людей, звичайно ж, не можна нічим переконати. Ходорковський не говорив нічого загального з приводу своєї справи, підкреслив, що він буде намагатися продемонструвати внутрішню нелогічність звинувачення. І це звинувачення колишній керівник ЮКОСа вважає таким, що немає під собою жодних доказів. Мене звинувачують навіть в тому, що я відмовлявся перекласти гроші з однієї своєї кишені в іншу свою кишеню, говорить Ходорковський з приводу справи апатіту. Як могло виявитися, що через 4 роки підприємство, яке формує 5% федерального бюджету, раптом мало формувати у 2 рази більше і сплачувати більше, ніж «Газпром»? Ось що він запитує з приводу податків ЮКОСу. Звичайно ж, особливим з точки зору Михайла Ходорковського нелогічним звинуваченням є те, що він як керівник злочинної групи передавав Володимиру Гусинському кошти ЮКОСу. Гусинський взяв кредит під забезпечення активів медіамоста. Що це за активи і куди вони подівалися після Страсбурзького суду, відомо усьому світу. І мене не можна в цьому звинувачувати. Як відомо, Європейський суд захистив Володимира Гусинського і визнав його перебування у в'язниці 2000 році таким, що не відповідало закону. Промова Ходорковського навіть схвилювала тих, хто виступає із звинуваченням, що є також досить цікавою подробицею з цього процесу. Мені хотілося б вірити, що Ходорковський і Лебедєв є невинними, сказав державний прокурор Шохін. Однак докази, які ми зібрали, не дають можливості повірити Ходорковському і Лебедєву. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
А тепер до наших традиційних рубрик. Початком передвиборчої кампанії в Україні незалежні засоби масової інформації починають повідомляти про репресивні дії влади. П'ятий канал скаржиться на те, що його знімають із кабельних мереж, та й самі кабельні мережі опинилися під ударом. Розповідь про одну з них, компанію «Воля Кабель», ви почуєте в одній з наших наступних передач. А сьогодні ми хочемо познайомити вас із досвідом підприємців, які не дали себе залякати. Директор центру «Такі справи» Сергій Данилов переконаний, що тиск з боку податківців на його фірму розпочався саме під час минулої парламентської кампанії, коли його видавництво надрукувало рекламну брошуру одного з українських опозиційних політиків. Ситуацію врятувало лише те, що серед засновників центру є литовська фірма. Це надало можливість звернутися до Міжнародного центру вирішення інвестиційних спорів, який видав ордер арбітражного трибуналу, згідно з яким українська влада, судова та інша, зобов'язана призупинити провадження у справі до її вирішення. Поєдинок між Державною податковою адміністрацією та центром «Такі справи» набув широкого розголосу ще й тому, що агентство – одне з найвідоміших в Україні. Проте, чим воно здобуло собі славу і популярність, в рубриці «Власна справа» розповідає Ірина Біла.
Для того, аби висвітлювати діяльність і проблеми тих, хто наважився розпочати нову економічну епоху в переддень незалежності України, журналісти Сергій Данилов та Олег Шикан заснували першу у новітній українській історії незалежну газету під назвою «Такі справи». Засновником газети було одноіменне агентство, яке на той час називалося також кооперативом і напрямками своєї діяльності визначило видавничі, рекламні та поліграфічні послуги, згадує Сергій Данилов.
Підприємство «Такі справи» було створено з метою випуску газети. Це був 1988 рік та була перша в Україні легальна незалежна газета, яка вийшла не сам видавом, а з дотриманням всіх вимог тодішніх гостів, з дотриманням всіх законів, але партію тоді це не влаштувало. Вони заарештували перший наклад, який продавався в Союздруці. При тому, що там не було ніякої критики влади. Просто були поради підприємцям, кооперативам на той час. Наклад був заарештований, вилучений, підприємство перевірялося всіма службами, які існували на той час. Це КДБ, міліція, БХСС.
Першість і якість. Під такими гаслами працювало і працює агентство. Видавши першу в Україні незалежну газету «Такі справи», і надалі продовжували бути першопроходцями. Зокрема, ними вперше був виданий історичний календар «Від Русі до України» з історії державності, де були надруковані портрети багатьох українських лідерів, починаючи від Рюрика і закінчуючи Петлюрою. Попит на календар був величезний, відтак видавництво змушене було неодноразово перевидавати цей календар, щораз збільшуючи його наклад. Агенція «Такі справи» була також однією з перших фірм, які підтримали народний рух України, розповідає Сергій Данилов.
Допомагали Чорноволу більшістю. До 94-го року ми сильно з ним працювали. Ми перші в Україні випустили книжку про нього. Це вперше в Україні легально була випущена дисидентська книжка, фактично. Надрукована, цензор тоді проставив. Цензор, я пам'ятаю, боявся, але нічого не міг зробити. Все по закону йому було показано, розписано. Тремтячою рукою він поставив цей боявщик.
Сьогодні, вже маючи більш ніж 16-літній досвід підприємництва у видавничій, рекламній та поліграфічній галузях, директор «Таких справ» Сергій Данило може проаналізувати, коли умови для розвитку приватного бізнесу в Україні були найсприятливішими.
Починаючи від створення незалежної України з 91-го року, я думаю, десь до 94-го це був найвільніший період. ті, хто залишався в державному апараті, і ще не зрозуміли, як їм надалі себе вести. Тобто десь 3-4 роки вони збиралися з думками. А от після 94-го року вони перейшли до більш жорсткої політики. Від 94-го року і до сьогодні, крок за кроком, держава, замість того, щоб обслуговувати свій народ, все більше і більше залазить йому на голову.
Пройшовши, за словами Сергія Данилова, нелегкий шлях протистояння з Державною податковою адміністрацією, такі справи вже навчилися захищати свої права. І тому під час нинішньої президентської виборчої кампанії, як і під час минулої парламентської, вони не будуть відмовляти у видавничих та рекламних послугах жодній з політичних сил. Навіть коли замовниками знову будуть опозиційні політики. Ірина Біла для Радіо Свобода, Київ.
В одній з наших попередніх передач ми розповідали про братів Яхненків, які від 1846 року на своєму Городищенському заводі на Черкащині випускали не лише обладнання для цукроварень, але й металеві пароплави. Через півстоліття у тому самому місці в Городищі заводи Катерини Балашової виробляли цукор, пиво, горілку, цегли, кахлі та черепицю. Про підприємця і добродійницю Катерину Балашову розповідає ведучий рубрики «Українські підприємці в історії» Віталій Пономарьов.
У різний час містечком Машнами на Черкащині володіли магнати та князі Вишневецькі, Радзівіли, Браницькі, Любомирські, Потьомкін і Воронцов. 1861 року власницею маєтку в околицях Машен та сусіднього міста Городища загальною площею близько 44 тисяч десятин стала онука Михайла Воронцова Катерина Балашова. 1876 року нова власниця заснувала у Городищі на річці Вільшанці найбільшу на Черкащині цегельню, на якій 257 робітників виготовляли 2 мільйона 300 тисяч штук цегли на рік. Поруч із цегельнею Балашова збудувала Маріїнський керамічний завод, що виробляв черепицю, керамічні труби та кахлі. Згодом ще один цегельний завод вона відкрила у Машнах, натомість у Городищі заснувала ще і невелику пивоварню, яка щорічно виробляла продукції на 28 тисяч рублів. Балашова стала також співвласницею Маріїнського цукрозаводу, який почав тоді працювати у Городищі. У розпал кризи перевиробництва цукру середини 1880-х років вона разом із Хряковими, Бродськими, Терещенками звернулася до уряду із закликом підтримати цукропромисловців. Балашовій належали найбільші на Черкащині лісові масиви площею близько 23 тисяч десятин. Оскільки ж упродовж 23 років ціна на деревину зросла майже вдесятеро, 1892 року власниця відкрила у Машнах лісопильню. На ній працювали 47 робітників, які щороку виготовляли продукції на 57 тисяч рублів. У селі Байбузах Балашова успадкувала від попереднього власника маєтку кіннопломінний завод. А 1893 року вона збудувала там ще і Олександрійський винокуренний завод за проєктом київського архітектора Владислава Городецького. 26 робітників винокурні виготовляли найбільшу на Черкащині кількість алкогольної продукції – майже на 84 тисячі рублів щорічно. 1902 року у селі Старосіллі підприємиця побудувала млин, який давав 20 тисяч пудів муки та 5 тисяч пудів висівок на рік. Балашова також займалася промисловим садівництвом, а здача в оренду земельних ділянок у передмістцях Городища приносила їй ще 20 тисяч рублів на рік. 1 жовтня 1891 року Балашова відкрила Мошно-Городищенську нижчу сільськогосподарську школу і надалі виділяла для неї 10 тисяч рублів щороку. Через 3 роки вона побудувала лікарні в Городищі та Машнах, останню теж за проєктом Городецького. У 1920-21 роках більшовики конфіскували у нащадків Катерини Балашової усі лісові угіддя та млин у Старосіллі, а невдовзі і решту маєтностей. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.